Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Petak je 7. oktobar, ovo su naslovi emisije. Na Bezbjednostnom forumu u Budvi domaći i međunarodni zvaničnici o direktnom stranom uticaju na zemlje Zapadnog Balkana. Američka ambasadorka Rising Reinke poručila da neki crnogorski lideri nijesu jasno osudili rusku agresiju na Ukrajinu. Evropska komisija potvrdila preporuku o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država upozorio na rizik od nuklearne apokalipse. Nobelova nagrada za mir aktivistima iz Bjelorusije, Rusije i Ukrajine. U narednih pola sata čućete na Bezbjednostnom forumu u Budvi, između ostalog se govorilo o uticaju Rusije na Zapadni Balkan. Milica Pejanović-Đurišić iz Atlantskog saveza kaže.
Refleksije agresije na Ukrajinu vrlo jasno su uočljive u cijelom regionu Zapadnog Balkana, gdje Rusija sa vrlo razgranatom mrežom svojih proksija nastavlja sa destruktivnim aktivnostima koji imaju za cilj destabilizaciju i ugrožavanje stabilnosti i sigurnosti regiona.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Navazović kazao je da ima određene primjedbe na rad Agencije za nacionalnu bezbjednost kada je u pitanju poslednji slučaj šverca cigareta. On je to kazao odgovarajući na novinarsko pitanje da li sumnja da su šef AMB-a Savo Kentera i njegov pomoćnik Drago Spičanović povezani sa švercom cigareta, kao što je to u emisiji Načisto kazao bivši direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević, citiram. Ne želim o tome da govorim, imamo određena saznanja i u najmanju ruku njihova je obaveza da premijera obavijeste ako su imali saznanja da se sa robom ne postupa kako je predviđeno i da ako je bilo potrebno daju upozorenje i da ja ne učestvujem u tome, kazao je Abazović. Rekao je da još čeka određene informacije nakon kojih neki ljudi u AMB-u, kako je kazao, neće moći tu da ostanu. Podsjetimo, Rade Milošević, doskorašnji direktor Uprave prihoda i carina, sinoć je u emisiji Načisto televizije Vijesti osumnjičio aktuelnog direktora AMB-a Sava Kenteru i pripadnika te agencije Draga Spičanovića da stoje iza pokušaja njegove diskreditacije i diskreditacije premijera Abazovića. Milošević inače u srijedu podnio ostavku na mjestu direktora Uprave prihoda i carina Crne Gore nakon što je SDT otvorio istragu o pokušaju otuđenja jednog kamiona sa zaplijenjenim cigaretama koje su trebalo da budu komisijski uništene. Evropska komisija je danas potvrdila preporuku o ukidanju viznog režima za građane Kosova. Ocijenili su da preporuka koja datira od 2018. ostaje u potpunosti važeća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden ocijenio je da ruske prijetnje o upotrebi nuklearnog oružja u sukobu u Ukrajini nose rizik apokalipse. Prvi put od raketne krize na Kubi 62. godine u jeku hladnog rata. Bjeloruski aktivista za ljudska prava Aleš Beljacki, ruska organizacija za ljudska prava Memorial i ukrajinska organizacija za ljudska prava Centar za građanske slobode osvojili su danas Nobelovu nagradu za mir.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Budvi se održava 12. bezbjednostni TUBIES forum koji okuplja državne zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija kao i stručnjake iz oblasti bezbjednosti. Tema ovogodišnjeg bezbjednostnog foruma su strani direktni uticaji na zemlje Zapadnog Balkana, dezinformacione aktivnosti i narastujući izazovi poput energetske krize i geopolitičke situacije u Evropi, izvještava Srđan Janković.
Zamjenik generalnog sekretara Sjevernoatlantske alijanse Mirča Joana kazao je da Rusija stoji iza sajber napada na vladu Crne Gore, ocjenjujući da je Crna Gora izložena sajber napadima koji dolaze od strane ruske grupe. Tako nešto smo vidjeli i u Bosni i Hercegovini, tako da ćemo vidjeti šta će se dalje dešavati. Ali prisutni smo i na Kosovu, imamo 20.000 vojnika tamo i to je najjača vojna prisutnost na Balkanu, jer želimo da garantujemo mir u regionu, rekao je Joana tokom prvog dana TUBIES foruma u Budvi i dodao da će NATO učiniti sve da kroz misiju KFOR-a obezvijedi mir na Balkanu. Zalažući se za nastavak ekonomskog i diplomatskog pritiska na Rusiju zbog agresije na Ukrajinu, američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reising-Reinke je na 12. bezbjednosnom forumu pohvalila izjavu Crne Gore kojom se osuđuju lažni referendumi koje je sprovela Rusija u anektiranim oblastima u Ukrajini. Ona je naglasila da one političke partije koje nisu osudile rusku agresiju na Ukrajinu nisu partneri Sjedinjenim Državama. Svijet se promijenio 24. februara u ruskom zločinačkom pokušaju da zbriše ukrajinski suverenitet. Naša bezbjednosna saradnja je zato značajnija nego ikada. Unutrašnje prijetnje su nešto što zabrinjava i povećava podjele u društvu, navela je ambasadorka Reinke. Kada je riječ o Crnoj Gori, Reinke je navela da najveću prijetnju za Crnu Goru predstavlja vlast koja uspijeva da partijske interese stavi ispred društvenih. Nekadašnja ministarka odbrane i predsjednica Upravnog odbora Atlantskog savjeta Milica Pejanović-Đurišić je ocijenila da se Europa i Zapadni Balkan suočavaju ne samo sa napadom na Ukrajinu, već i dovođenjem u pitanje vrijednosti, demokratije, slobodnih pojedinaca i društva.
Djelujući sa pozicija međunarodnog poretka i njegovog rušenja u suštini, uz insistiranje na sferi uticaja u svom susjedstvu i efektivno ograničavanje suvereniteta susjednih zemalja, Rusija opravdanje za agresiju traži na pogrešnim adresama, demonizujući Zapad, NATO, Sjedinjene Američke Države. U takvom pristupu, koji je u potpunom neskladu sa realnošću, izgubila je iz vida spremnost ukrajinskog naroda da brani svoju domovinu, a posebno solidarnost na globalnom nivou u odbrani slobode i demokratskih vrijednosti. Refleksije agresije na Ukrajinu vrlo jasno su uočljive u cijelom regionu Zapadnog Balkana, gdje Rusija sa vrlo razgranatnom mrežom svojih proksija nastavlja sa destruktivnim aktivnostima koje imaju za cilj destabilizaciju i ugrožavanje stabilnosti i sigurnosti regiona.
A premijer Dritan Abazović je između ostalog dao podršku Agenciji za nacionalnu bezbjednost Crne Gore za borbu protiv ruskog uticaja u Crnoj Gori.
Da, apsolutno podržavam aktivnosti Agencije za nacionalnu bezbjednost, naročito u segmentu koji se odnosi na sprečavanje ruskog uticaja u negativnog ruskog uticaja u Crnoj Gori. Imali smo ogromnu akciju, ja im čestitam na tome. To je najveća akcija koja se do sada sprovela. Koliko su moje informacije, ona će se i nastaviti.
Abazović je izrazio nadu da će Zapad naći odgovor na prijetnje iz Rusije.
Ovo što se radi agresije Ruske Federacije na Ukrajinu, to je i ovo prisvajanje teritorija, to zaista podsjeća na neke pohode koji su bili davno zabilježeni u istoriji. Prosto je nevjerovatno. Međutim, da li demokratski svijet može naći adekvatan odgovor ili da li demokratski svijet može da bude dovoljno jedinstven da da odgovor takvim politikama, tome se zaista nadam. Da. Podrška Crne Gore tome sigurno neće izostati. Podrška stvaranju demokratskog društva i suzbijanja svakog vida takvog agresivnog, suprotno međunarodnom pravu djelovanja, prisvajanja jednog varvarstva u 21. stoljeću.
Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Na marginama skupa u Budvi premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, odgovarajući na novinarska pitanja, osvrnuo se i na šverc cigareta u Crnoj Gori.
Dešavaju se procesi koji su mnogo značajniji od bilo čega. Dakle, mi samo moramo da znamo da je ovdje se sad vodi jedna presudna bitka. Ili će kriminal da pobijedi u Crnoj Gori, ili će da bude pobijeđen za uvijek. I ništa van toga ne treba da bude veći prioritet. Osim ovih redovnih stvari koje se tiču budžeta i koji se nisam stavio. Dakle, to moramo da znamo. I nije to samo priprema za izbore koje su 23. nego za akcije koje je lider DPS-a, Milo Đukanović, najavio protiv svih neistomišljenika.
Kaže Dritan Abazović. A Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu jednoglasno je danas odlučio da za 5 dana izvrši kontrolno saslušanje Abazovića, ministara unutrašnjih i vanjskih poslova, Teraška Konjevića, ministra odbrane i koordinatora svih službi bezbjednosti, direktora uprave policije, prvog čovjeka Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kentere, VD vrhovnog i glavnog specijalnog tužioca povodom aktuelnih dešavanja u bezbjednosnom sektoru Crne Gore, oblasti međunarodne diplomatije, a uz osvrt na dešavanja oko šverca cigareta. Predsjednik odbora Milan Knežević je na sjednici rekao da je vrlo zabrinut za nacionalnu bezbjednost države zbog, kako je kazao, svega što je čuo tokom sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost prije dva dana. Podsjetimo, sjednica Vijeća je održana nakon akcije koju su 29. septembra sprovodili AMB i specijalno tužilaštvo u saradnji sa međunarodnim partnerima, a epilog je 6 protjeranih ruskih diplomata, zabrana ulaska za 28 stranaca, hapšenje pa puštanje 2 državljanina Crne Gore. Knežević je, obrazlažući bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori i predlažući kontrolno saslušanje, kazao:
pod impresijom te sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i kažem vam, ja sam itekako zabrinut za nacionalnu bezbjednost države. Iako je sve ovo tačno ili ako je sve ovo laž, sve jedno treba da budemo zabrinuti. I oko zapljene cigareta, i oko sajber napada, i oko ruskih špijuna, po znacima navoda, srpskih, američkih, britanskih, da ne bude samo da se lociram na Srbe i na Ruse. I uopšte nisam ni karikirao, ni ironisao kad sam saopštio, ako se ovako nastavi, da će u vladi biti mrtvih. To kako je krenulo, teško može da se završi bez nekih ozbiljnih obračuna koji više posjećaju na neka mafijaška pravila nego na uređenu državu u kojoj u vladi treba da sjede ljudi koji treba da odgovorno vode ovu državu. To je ono što ja mogu da kažem, a da ne narušim zakon o tajnosti podataka, mada šta se sve tamo pričalo, mogli smo i na Trgu Republike da sjedemo da održimo tu sjednicu.
Rekao je Milan Knežević, a poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar kaže da podržava prijedlog za saslušanje, ali dodaje da to bude iz dva dijela, javnog i tajnog, na kom će biti saslušan samo direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Da se sva ova priča otvori, jer moramo da znamo i da se ide do kraja gdje je svaka paklica cigareta, gdje je završila ili gdje je trebala da završi. Apsolutna podrška tužilaštvu, specijalnom državnom tužilaštvu, da se stavi tačka na ovu priču. Da se stavi tačka jer neko želi da pravi politički cirkus da bi odbranio ono što je pokradeno, a što je zaplijenjeno i što je spriječeno da se švercuje u Crnoj Gori. Dakle, molba, apel da se sjednica upravo zbog toga što nemamo što da krijemo, što ja jedva čekam da dođe i ovdje Dritan Abazović i da čujemo sve što građani treba da znaju, i podržavam kao i uvijek svaku inicijativu za kontrolno saslušanje i jedva čekam da do toga kontrolnog saslušanja dođe. I
čuli ste Miloša Konatara. I DPS je podržao danas kontrolno saslušanje, a poslanik Predrag Bošković je rekao:
ono što bih se s vama složio i sa još nekim kolegama koji su ovdje kazale, da je najopasnije politizovati ovakve slučajeve i aktivnosti. Ja to danas neću činiti, a ostavit ću ono što znam i u što sam upućen za ovu sjednicu koja će biti, kao što ste rekli, dobrim dijelom makar otvorena za javnost, pa ćemo ukrstiti argumente, a o tome ko švercuje i ko špijunira po Crnoj Gori, mislim da ćemo čuti dosta informacija, a podijelit ćemo zajedno sve ono što imamo, krstiti argumenta, da ne bi danas otvarali priču, produžavali ovaj odbor.
Bio je to Predrag Bošković na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članovi Evropskog savjeta sastali su se danas u Pragu dan nakon Velikog Evropskog samita, na kojem je formalno pokrenuta inicijativa Evropska politička zajednica, politička platforma putem koje će se učesnici okupljati redovno kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa. Domaćin sastanka Evropskog savjeta u Pragu je češki premijer Petr Fiala, dok sastankom predsjedava predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel, izvještava Asja Hafner.
Dan nakon sastanka 44 države Evrope, na kojem je osnovana inicijativa Evropska politička zajednica, lideri 27 država članica Evropske unije sastaju se kako bi razgovarali o tri najurgentnije teme sa kojima se suočava zajednica – rat Rusije u Ukrajini te o energetskoj i ekonomskoj krizi. Lideri EU će razgovarati o zajedničkom odgovoru na ruski rat u Ukrajini i eskaliranju koje dolazi od strane Kremlja. Ova eskalacija se odnosi na proglašenje mobilizacije krajem septembra te održavanje međunarodno nepriznatih referenduma u četiri ukrajinske regije, Donjecku, Lugansku, Hersonu i Zaporožju. Cijene gasa i električne energije su značajno skočile nakon što je Rusija prekinula dostavu prirodnog gasa kao odgovor na sankcije EU zbog rata u Ukrajini. Osmi paket sankcija Evropske unije stupio je na snagu 7. oktobra. Države članice se razilaze po pitanju toga kako se treba nositi sa energetskom krizom i šta je najbolji način da se spuste cijene. Nekoliko država članica podupira ograničenje cijena plina, dok druge, uključujući Njemačku, upozoravaju na rizike koje nosi takav potez. Rizik od ograničavanja cijena za dostavljače energenata naglašen je 5. oktobra potezom naftnog kartela OPEC Plus da smanji obim pumpanja sirove nafte. Odluka kartela OPEC od 13 članova na čelu sa Saudijskom Arabijom i grupom od 10 izvoznika na čelu sa Rusijom direktno se kosi sa sankcijama Evropske unije. Šefica Evropske unije Ursula von der Leyen predložila je mapu puta mjera koje će pomoći u smanjenju tereta, uključujući potencijalno ograničenje cijena. Na sastanku lidera Evropske unije u Pragu također se razgovara o načinima za bolju zaštitu kritične evropske infrastrukture, pogotovo nakon incidenata sa curenjem na gasovodima Sjeverni tok, kojim se prenosi gas iz Rusije u Evropu. Za sada, navodi komisija, popunjenost evropskih skladišta gasa iznosi oko 90%, čak i dok su isporuke ruskog gasa u Evropsku uniju smanjene za 37% između januara i avgusta, a Sjedinjene Američke Države i Norveška su se uključile da osiguraju tečni prirodni gas, ali te zamjenske zalihe nisu bile jeftine. Preporučujem stoga da se pojačaju pregovori s našim pouzdanim dobavljačima kako bi se smanjile cijene uvoznog gasa svih vrsta, rekla je predsjednica komisije Ursula von der Leyen u pismu liderima uoči sastanka u petak u Pragu. Kako visoke cijene gasa podižu cijene električne energije, rekla je von der Leyen, EU bi također trebala da radi na privremenom ograničenju cijena gasa koji se koristi za proizvodnju električne energije. Za sada dogovor po pitanju gornje granice cijena izgleda daleko, ali lideri bi mogli da postignu dovoljan napredak da zaključe neku vrstu sporazuma kada se ponovo sastanu u Briselu 20. i 21. oktobra.
slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, Evropska komisija potvrdila je preporuku o viznoj liberalizaciji za Kosovo. A pripadnici srpske zajednice podržavaju liberalizaciju viza za Kosovo i raduju se eventualnim putovanjima bez dodatnih prepreka. Poručuju i kako će bez razmišljanja izvaditi kosovski pasoš ukoliko bude odobren bezvizni režim. Sandra Cvetković.
Ljiljana iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, smatra da svi imaju prava na slobodno putovanje i zato pozdravlja eventualno ukidanje viznog režima za Kosovo.
Dobro rešenje za sve, kao za nas, Srbe, tako i za Albance koji žive ovdje na Kosovu.
Ljiljana je samo jedna od građana iz redova srpske zajednice sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, a koji se, kako kažu, iskreno raduju slobodnom putovanju bez prethodnog mučnog čekanja u red za vizu. Građani Kosova su jedini na Zapadnom Balkanu koji ne mogu slobodno da se kreću u takozvanoj Schengen zoni, ali se ovoga puta kod njih rodila nada da se tako nešto može promeniti jer će radna grupa Evropske unije za vize 13. oktobra po prvi put raspravljati o predlogu da im se ukine vizni režim. Liberalizaciju vize za Kosovo pozdravlja i Slađana, također iz Gračanice, jedne od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra.
To je veliki napredak i za celokupno stanovništvo, uopšte mislim za ceo region i za život normalan, konačno da krenemo jednom nevezano koje smo nacije i nacionalnosti.
Stefan Stojanović iz Parteša, opštine sa srpskom većinom u Kosovskom Pomoravlju, koji je i na čelu omladinske nevladine organizacije Sokrat, smatra da će liberalizacija viza za Kosovo biti od velike koristi za mlade.
I verujem da ukoliko ovog puta uspemo da dobijemo tu liberalizaciju, mislim da bi prevashodno na polju obrazovanja i karijere značilo svim mladim ljudima, a na kraju svih krajeva i ovako turistički gledava.
Iako Srbi sa Kosova imaju pravo i na pasoš Srbije, koja je liberalizaciju vize dobila 2009. godine, odavno su prestali da ga vade uz obrazloženje da je bezvredan. Naime, zvanični Beograd Srbima koji žive na Kosovu ne izdaje isti pasoš kao onima koji žive u samoj Srbiji, već im ovaj putni dokument izdaje koordinaciona uprava koja funkcioniše pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u toj zemlji i sa njim nije moguće putovati bez viza. Srbija je morala da formira ovo telo kako bi joj bila odobrena liberalizacija viza. S druge strane, pripadnici srpske zajednice koji žive u četiri opštine na severu Kosova često odbijaju da se integrišu u kosovski sistem ili da izvade neki dokument koji izdaju organi Kosova. Međutim, pozdravljaju liberalizaciju viza jer bi to značilo da bi i oni mogli slobodno da putuju u Schengen zonu. Tako, Nenad iz Severne Mitrovice veruje da bi većina njegovih sunarodnika izvadilo kosovske pasoše, ukoliko sa njima budu mogli slobodno da se kreću.
Ali ako bude vizna liberalizacija, to je u svakom slučaju mnogo dobro i garantujem, bar sam krug ljudi kojih ja poznajem, nije malo, taj krug nije mali, svi će izvaditi.
Češki ministar spoljnih poslova Jan Lipavski izjavio je 29. septembra u Prištini da ima velika očekivanja da će se u šestomesečnom mandatu češkog predsjedništva dovršiti proces liberalizacije viznog režima za građane Kosova. Češko predsjedavanje završava svoj mandat na čelu Evropske unije 31. decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dok traje popis u Srbiji, partije iz Vojvodine pozvale su građane da se izjasne kao Vojvođani, dok desnica to smatra, citat, stvaranjem vještačke nacije, kraj citata. Priča Nevene Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dragan Krasić, baš kao i milioni građana u Srbiji proteklih dana, čeka da popisivači posete njegov dom. Živi u Subotici, gradu u pokrajini Vojvodini na severu države. Odlučio je da na popisu, kad mu postave pitanje o nacionalnoj pripadnosti, odgovori da je Vojvođanin.
Jednostavno, tako se osjećam. Ja znam da to nije nacionalnost, da nije nacija. To je što je sad kao glavni argument ovima koji hoće da nas svrstaju u jednu ili drugu ili treću fioku. Imam više svojih identiteta i ne želim da se odričem nijednog od njih.
Region Vojvodine, u kojem je prema poslednjem popisu živelo oko 1.900.000 ljudi, dom je za više od 20 nacionalnih zajednica i ima ustavom zagarantovanu autonomiju. Tokom ovogodišnjeg popisa, koji traje do 31. oktobra, pojedine partije i nevladine organizacije u Vojvodini pozvale su građane da se izjasne kao Vojvođani, ako, kako kažu, to žele i tako se osjećaju. Vojvođanski identitet opisuju kao nadnacionalni i građanski, a Vojvodinu kao tačku spajanja kultura i naroda. Portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton kaže da građani imaju pravo da se izjasne kao Vojvođani, jer autonomna pokrajina Vojvodina je prepoznata kao ustavna kategorija.
Želimo samo da se prava građanki i građana Vojvodine poštuju, a od 90-ih na ovamo često to nije bio slučaj, da najzad eto Vojvođani budu ravnopravni građani, da im niko ništa ne spočitava, nego da oni građani koji smatraju da su Vojvođani, da imaju pravo da se tako izjasne.
Na pitanje šta bi bio naredni korak ukoliko bi se utvrdilo koliko je Vojvođana u Srbiji, Marton odgovara da ga nema.
Nismo razmišljali o kakvom drugom koraku, želimo samo da kažemo da je to naše pravo, da znam koliko građanki i građana Republike Srbije se izjasnilo kao Vojvođani.
Ovo je naišlo na osudu desnice, koja je ocenila da pozivi da se građani izjasne kao Vojvođani ugrožavaju srpski identitet i stvaraju nepostojeću naciju, rekli su. Prema stavu partije Dveri, Vojvodina je nastala 1848. godine kao rezultat borbe, kažu, srpskog naroda za veća prava u Austro-Ugarskoj carevini.
Kao takva, ona ne može biti izvor nikakvog izmišljenog prokomunističkog identiteta i nacije. To je faktički samo regionalna pripadnost i nije ista što i nacionalna. Nikada se do komunističke Jugoslavije kod Srba nije koristio termin Vojvođan.
Kaže Ivana Stojanović iz Dveri. Procene su da je na poslednjem popisu pre više od 10 godina bilo više od 28.000 ljudi koji su se izjasnili kao Vojvođani. Preciznog podatka, međutim, nema jer Zavod za statistiku nije uvrstio Vojvođane u svoju klasifikaciju, već ih je upisivao u kategoriju regionalna pripadnost. Politikolog Duško Radosavljević ističe da je sada bitno utvrditi koliko je Vojvođana na popisu.
Da se vidi zašto ljudi sve ovaj izjašnjavaju na određen način, ako bi se pojavio neki značajan broj ljudi koji se izjašnjavaju regionalno ili recimo kao Vojvođan ili neka druga građanska, prograđanska izjašnjavanja, to bi značilo da se malo koriguje recimo smer državne politike u vezi sa nacionalnim pitanjem.
Pokrajinska vlada nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o inicijativi za vojvođanskim identitetom na popisu. Prošle godine, kada su vojvođanske partije sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava razgovarale o klasifikaciji Vojvođana na popisu, pokrajinska vlada je saopštila da je, citiramo, nedopustivo nametanje putem izmišljenog društvenog dijaloga neistinitih odrednica o nacionalnom izjašnjavanju. Politikolog Duško Radosavljević objašnjava da zahtevi partija u Vojvodini da se građani izjasne kao Vojvođani jesu politički, ali da je još više politički odgovor vlasti.
Ovo je stvar koja apsolutno jeste ispolitizirana. Kako od strane određenih političkih snaga u Vojvodini, a onda još više sa druge strane desnica i sad to kod toga kao pravi. Ovi su kao neki borci za Vojvodinu, a to kod ovih partija uglavnom nisam vidio zadnjih 30 godina su nešto naročito i spektakularno postigli, a posebno onda nisam vidio ni da su ovi nešto to sprečili.
Republički zavod za statistiku će prema najavama i na ovom popisu Vojvođane podvesti pod regionalnu pripadnost. Pravo o slobodnom izjašnjavanju nacionalnosti i veroispovesti garantovano je Ustavom Srbije. Građani mogu da se izjasne kako žele ili da se ne izjasne uopšte. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi nemački energetski paket pomoći od 200 milijardi evra naišao je na kritike evropskih lidera koji upozoravaju da bi to moglo da naruši jedinstvo u Evropskoj uniji i da dovede u rizik domaćinstva i kompanije u ostatku Evrope da plaćaju veće cene energije, pišu svetski mediji. Nemački planovi za veliki program zaduživanja u cilju zaštite firmi i domaćinstava od porasta cena energije zabrinuli su druge evropske zemlje zbog ponovnog otvaranja ekonomskih podela koje je Evropska unija uspela da premosti tokom krize u vreme pandemije COVID-19, ukazuje Bloomberg. Pokrećući plan od 200 milijardi evra krajem septembra, nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da će mere, uključujući smanjenje cena gasa, staviti veliki zaštitni kišobran nad najveću evropsku ekonomiju. Međutim, kako ukazuje Bloomberg, to ne bi zaštitilo druge članice Evropske unije, koje je teško da će moći da slede takav plan, jer se nakon pandemije suočavaju sa većim troškovima zaduživanja i budžetskim deficitom. Evropski lideri osudili su nemački energetski paket tvrdeći da odluka Berlina da to uradi sam dovodi domaćinstva i kompanije u ostatku Evropske unije u rizik da plaćaju veće cene energije, ističe Financial Times. Svota je više nego dvostruko veća od finansijske podrške koje pružaju Italija i Francuska zajedno, najveće ekonomije u regionu posle Nemačke, piše Financial Times, dodajući da je u smislu bruto društvenog proizvoda paket najmanje tri puta veći od podrške koju nudi većina drugih zemalja eurozone. Još je nejasno hoće li paket od 200 milijardi evra biti u kategoriji državne pomoći. Ako se to dogodi, ukazuje Euronews, moraće da ga ispita i odobri Brisel pre njegove implementacije. Mada bi Evropska unija mogla da pokrene detaljnu istragu o tom paketu, što bi omogućilo drugim vladama da imaju pravo glasa, analitičari smatraju da je to malo verovatno, ukazuje Politico, dodajući da je verovatnije da će nemački paket proći reviziju nakon pregovora i potencijalnih izmena, jer Evropa ne može da rizikuje slom nemačke industrije. Sukob oko državne pomoći dolazi u vreme kada se evropski zvaničnici vraćaju na bolnu tačku kako se Evropa nosi sa dugovima, ističe Politico i dodaje da spremnost Nemačke da se zaduži za rešavanje energetske krize dolazi nakon što je godinama držala predavanja drugim nacijama o štedljivosti.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Na bezbjednostnom forumu u Budvi domaći i međunarodni zvaničnici o direktnom stranom uticaju na zemlje Zapadnog Balkana. Američka ambasadorka Rising Reinke poručila da neki crnogorski lideri nijesu jasno osudili rusku agresiju na Ukrajinu. Evropska komisija potvrdila preporuku o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Predsjednik SAD-a upozorio na rizik od nuklearne apokalipse. Nobelova nagrada za mir aktivistima iz Bjelorusije, Rusije i Ukrajine. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.